поводом.
Prema polugodišnjoj analizi Svetske banke, privreda Srbije će prema očekivanjima ostvariti rast od 2,8% u 2025. Nakon dobrih rezultata u 2024. privreda je izgubila zamajac zbog nižeg nivoa privatnih ulaganja i neto priliva stranih direktnih investicija u uslovima globalne neizvesnosti, navodi se u saopštenju. Još jedna važna ekonomska tema je uticaj američkih sankcija nisu na našu privredu. Tema je toliko važnija kada znamo da je učešće NIS-a u ukupnoj industrijskoj proizvodnji 6,9%, a u budžetu Srbije 12%. O tome razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodragom Savićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od ovog najaktuelnijeg. Kako će se po vama sankcije NIS-u odraziti na našu ekonomiju? Znamo da je NIS prošle godine u državnu kasu uplatio 2 milijarde evra.
Da, mogli bi da kažemo da postoje dve vrste uticaja, direktan uticaj i indirektan uticaj. Direktan jeste da je NIS putem akciza i PDV-a punio državni budžet. Kada to znamo, onda je potpuno jasno da će dobar deo toga izostati, pošto je NIS godišnje prerađivo oko 3,6 miliona tona, pri čemu je bilo negde oko 25% iz domaće proizvodnje, može se tako nekako reći. Svakako da će to imati veoma značajan uticaj na, da kažemo, na ukupno privredna kretanja, odnosno na budžet Srbije, što znači da će NIS praktično moći da nastavi sa tom ograničenom količinom koja verovatno nije čak ni konstantna, jer to znači da će se smanjiti, da kažemo, obim proizvodnje, to znači da će se smanjiti priliv u budžet države Srbije, to znači da će učešće NIS-a u ukupnoj industrijskoj proizvodnji i GDP-u Srbije biti značajno ili rapidno smanjeno. Tako da sve ovo što se nama dešava je, rekao bih, jedan krupan poremećaj za srpsku privredu. Ako tome dodamo još da je tamo bilo zaposleno oko 5000 radnika, pitanje koliko tih radnika može da ostane, to naravno opet će se odraziti na budžet države Srbije, ali odrazit će se i na ukupnu zaposlenost, pošto svakako će neki ljudi izgubiti posao, ali će se odraziti i na, opet na budžet države Srbije, dakle neki ljudi koji će otići. Tako. Pro tome to je jedan značajan uticaj. Naftna industrija Srbije, takozvana infrastrukturna delatnost, i nema skoro, da kažemo, delatnosti koja ne koristi, to je taj takozvani indirektni uticaj, koja ne koristi benzin, naftu kao pogonsko gorivo. Ako bude otežanog snabdevanja, odnosno smanjene proizvodnje, verovatno će se to kasnije desiti, pošto smo, ja pročitao negde, čuo da imamo zaliha za, čini mi se, 6-7 meseci, ajde neka bude i manje od toga, da imamo u Srbiji i dve, mislim najmanje dve strane kompanije koji su distributeri goriva, mađarska, jedna austrijska, treba će verovatno i doći neke druge kompanije, treba će neko vreme da oni, naravno, verovatno zakupe ni svoje pumpe, pošto nisima najveći broj pumpi u Srbiji, i verovatno će biti problema sa prevozom tolike količine goriva iz, naravno, značajno dalje. Ne, ovo je bilo u Pančevu, pa neko, najveći delo snabdeva Beograd, pa to je 20 km. A sad negde treba se prevoziti sa 200-300 km, to su naravno i veći troškovi, a moraš imati logistiku za taj prevoz. U svakom slučaju, poremećaj će biti jako veliki i svakako će pogoditi, rekao bi, i stanovništvo, ali i najveći deo praktično privrede Srbije.
Narodna banka Srbije na početku godine procenila je rast BDP-a na 4,5%. Kako su meseci prolazili, taj optimizam je jenjavao da bi Svetska banka juče izašla sa projekcijom od 2,8% za 2025. Navodi se da su ključni razlozi nagli pad građevinske aktivnosti i slabi rezultat poljoprivrede. Da li se slažete sa ovom ocenom u smislu razloga i postoje li još neki uzroci, odnosno da li je nešto od toga moglo da bude izbegnuto?
Teško. Poljoprivredna proizvodnja će svakako ove godine značajno podbaciti, najvećim delom zbog suše koja je zadesila Srbiju, ovo sam rekao bih, suše koja se dešava jednom u 10 godina. Tako da tu država apsolutno ništa nije mogla uraditi. Što se tiče građevinarstva, podvrča koji se desio, pa svakako kad dođe neko teško vreme, a ovo je veoma teško vreme, ljudi su oprezniji i manje kupuju stanove. Treća važna stvar koju treba tome dodati jesu strani investitori, ali ne samo oni koji su gradili stanove, ne znam gde su bili. Dakle, u teškim vremenima, a nisu samo teška vremena u Srbiji, teška su vremena, rekao bih, u Evropi i u celom, praktično celom svetu, živimo u tim teškim vremenima, strani investitori su najoprezniji. Nije njima čak ni problem da proizvedu neke proizvode u Srbiji. Srbija je za njih bila Eldorado, znači sve su zapravo imali jeftinu električnu energiju i, rekao bi, povoljne cene nafte i dobru infrastrukturu i niske cene gasa, stabilne, znači stabilni izvori gasa i državne subvencije i sve što je država, sve što su zapravo tražili država nisu dobili, ali kad, je i pored, kad su i pored toga strane direktne investicije pale, a to je jedna stvar, a drugo, mi smo uglavnom bili komponentaši u tim fabrikama, znači to su također strani investitori koji su dolazili u Srbiju i proizvodili su komponente, na primjer, za nemačku autoindustriju. Najveći broj tih fabrika je bio angažovan upravo u toj delatnosti. E sad, ako je Nemačka u krizi, a bez sumnje u krizi, oni beleže negativne stope rasta, nisu, bog zna kako, visoke negativne, ali su negativne. Ako tamo zatvaraju fabrike, ako imaju konkurenciju Kine koja ih uništava, razara, jer su prave kvalitetne proizvode jednako kao Nemci, a značajno niže, onda potreba za proizvodnje komponenti u Srbiji nije tako visoka. I to je razlog zašto zapravo neka proizvodnja komponentaši ne rade ili rade sa smanjenim kapacitetom. Ne treba podceniti ovo što nas se dešava godinu dana. Sad će biti godinu dana. Strani investitori reaguju na ovo prvo, naravno, ali reaguju i na porast nivoa neizvesnosti. Niko danas u Srbiji ne može da proceni dokle će trajati blokade, kako će se one završiti, a i čak i to da zaboravimo za trenutak i ovo što nas se dešavalo, pa mi smo nailazili na ljudske rampe ili već neke druge prepreke da nismo mogli da funkcionišemo normalno. Se zamislite nekog stranog investitora koji razmišlja o Srbiji kao destinaciji, da prosto morate uključiti u razmišljanje i razmatranje, da vi ne možete prevesti, na primjer, gotove proizvode ili neku robu iz nekog dela sveta, gde će to, i ako prevezeš, naravno čekat će se, pa će izgubiti neko vreme, a to sve kad prevedeš, to su troškovi, odnosno neki novac. I ta neizvesnost koja prati Srbiju u ovom trenutku je, nažalost, dovela do toga da se da je smanjena, da kažemo, proizvodnja, odnosno BDP. Ne treba još jednu stvar izgubiti iz vida, to je turizam. On je ove godine značajno podbacio, Beograd je bio značajna turistička destinacija u kojoj su dolazi ljudi sa dalekog istoka, iz Evrope, iz celog sveta. Ove godine ne možemo tako da vidimo tako veliki broj. Ja gledam, na primjer, neka se šetam na Ušće, pogledam tamo na drugu stranu. Retko kad vidim kruzer koji je pristao u luku Beograd. Pre toga, kad sam se prošle godine i pretprošle godine šetao, nekad je bilo po 3-4, jedan pored drugog. Dakle, sve su to neke stvari koje su naravno zakonito dovele do smanjivanja ukupne prirodne aktivnosti i do opadanja stopa rasta.
Procenjeni rast BDP-a za ceo region Zapadnog Balkana, time se bavi između ostalog analiza Svetske banke, smanjen je takođe na 3% poena. Tu uočavamo jednu stvar, da je rast BDP-a u Srbiji ispod prosečnog rasta regiona. Pa da li ovo o čemu ste govorili, ta društveno-politička kriza, bila ključni faktor zašto je to tako?
Pa ne bih rekao da je samo ona bila, ja bih onako više volao da to ocenim kao skup ovih faktora. Teško je sad proceniti jedan uticaj samo, ali na kraju krajeva nije čak to ni važno. Naravno, razumem šta vi mene pitate, i za neke je to važno. Za mene nije toliko, pri čemu naravno mislim da je to faktor koji se jedini mogu izbeći. Sve ovo drugo ne može. Ali taj faktor je značajno doprinuo. Naprimjer, ta neizvesnost. Da niste turistu koji dođe da obiđe znamenitosti Beograda, da se lepo provede i hoće čovjek da s jedne destinacije na drugu i ne ide na zid. Čovjek koji zna, na primjer, uži centar grada i ne zna kuće da se kreće i nekomu zatvori i ne zna kada će zatvoriti i ne zna kada će otvoriti. I to, naravno, ta informacija ide u svet, onda ljudi, što bi ljudi rizikovali, imaju drugi destinacija i, na primjer, to može biti uzrok, ovo što vi mene pitate, za značajno opadanje broja turista u Srbiji.
Da.
Ako tu ta vrsta neizvestnosti, zaista ovde je bilo i obračuna na ulicama, ovde je bilo velikog broja ljudi na ulicama, ovde je bilo dimnih bombi, svačega je bilo na ulici, Dakle, ljudi stvarno treba da bude, po znaku navoda, lud da bi došao u taj haos koji u Srbiji postoji.
Da.
Tako da to potpuno očekio ono za turizam što se desi.
U saopštenju Svetske banke navodi se da je Srbija ostvarila dobre makroekonomske rezultate, ali njen privredni rast treba da se ubrza. Izlazak iz, citiram, zamke srednjeg dohotka zahteva prelazak na ekonomiju koju pokreću inovacije i koja podstiče produktivnost i omogućava domaćim firmama da se integrišu u lance vrednosti u Evropskoj uniji. Šta je to zamka srednjeg dohotka i kako se prelazi na ekonomiju koju pokreću inovacije i koja podstiče produktivnost?
Pa kad je normalna situacija u zemlji i u okruženju, to se relativno lako dešava. Zato imamo čitav niz zemalja koji su lako preskočili tu zamku srednjeg nivoa dohotka, ali su to radile, da kažemo, u neko mirno vreme u kome su i privrede okolnih zemalja i destinacija na koje su oni izvozili, od kojih su uvozile, bile stabilne. Dakle, sada je problem jednim delom naš, ali dobrim delom je globalni problem. I u ovoj situaciji razrešiti taj problem ili ta skočiti tu prepreku je veoma teško. Samo uzmite situaciju sa NIS-om, ona traje koliko nedelja i meseci traje, jedna potpuna neizvesnost. To, naravno, nije dobar ambijent za dolazak stranih investitora. Mi ne možemo, nažalost, mi smo zemlja koja je preživjela 90. godina sankcije, zemlja koja je imala nekoliko ratova, zemlja koja je ušla u, da kažemo, katastrofalnu privatizaciju, zemlja koja je tek počela da se oporavlja i da ozbiljnije se razvija 2012. godine. Pre toga su to sve bili problemi. Kratak je to vreme, zemlja koja je preživjela kao i ceo svet epidemiju COVID-19 i zemlja koja se danas nalazi u središtu, ali ajde kažemo na teritoriji Evrope, ali u čijoj blizini je, neposredno blizini je rat. Zemlja koja u 25. godini trpi sankcije. Dakle, sve su to neke činjenice, kad ih čovjek analizira, posle kojih može da zaključi da budemo zadovoljni kao zemlja, da smo ostvarili i ovolike rasti i da se nalazimo u ovakvoj situaciji. A naravno, kad bi bilo sve mirnije i drugačije, ja verujem da bi sa onim tempom koji smo imali, onim stopama rasta, sa onim rastom kreditnog rejtinga, sa vrlo niskom inflacijom, sa ogromnim deviznim rezervom. Dakle, ja verujem da bi relativno lako prešli taj magični prag. Međutim, u ovim okolnostima koji su potpuno drugačije od onoga što podrazumeva da se desi, podrazumeva kakav ambijent treba da bude, dakle, veoma je teško to očekivati sa svim tim činjenicama za koje znamo.
Posebno zanimljivi su podaci o tržištu rada. Stopa nezaposlenosti nastavila je da pada i na kraju perioda bilo je prosečnih 8,8%, a stopa zaposlenosti ostala je na dobrih 51,6%. Međutim, navodi se da je problem kvalitet radnih mesta. Da li to znači da je prošlo vreme subvencionisanja investicija koje donose radna mesta koja ne proizvode snažniji ekonomski rast?
Pa nažalost u prethodnom periodu, znači u ovom periodu koji su nam dolazi od strane kompanije koje smo subvencionisali, pa najveći deo tih subvencija, odnosno zaposlenosti, bio u, rekao bih, niže kvalifikovanim delatnostima. Znači to su ljudi, žene su motale kablove, figurativno rečeno, ljudi su radili na primjer na zgradama, ajde samo te dve stvari, gde ne treba zapravo neka posebna kvalifikacija. Naravno, imali smo onaj IT sektor koji je značajno vukao zemlju napred, gde su radili izuzetno kvalitetni ljudi, visoko školovani, visoko obrazovani, znači ljudi stručni. I imali smo i nešto ovih stranih direktnih investicija, ne tako mali broj, gde takođe su zapošljavani visoko kvalitetni, visoko obrazovani ljudi. Ali to je ipak manji deo i to ne može, nažalost, navući. Kad pogledate strukturu stranih investicija, znači ovi motači kablova, i kad pogledate koje je sve došlo, imamo i strance koji prave i u građevinarstvu, onda i kad vidite koji ljudi rade u građevinarstvu, znači to su nekvalifikovani ljudi, dobrim delom su to stranci. Ja sam imao prilike da gledam na jednom ribnjaku, tamo su došli Indusi koji su radili za $200, imali su stan i hranu, naravno, to je za njih bilo veliki novac, došli iz jedne zemlje koja nije tako bogata. Nažalost, naša kvalifikacijalna struktura je jako loša, zato što se bavimo poslovima koji su onako doradni, koji su na lestvici složenosti poslova najniži, isključujući naravno IT sektor, a on ne može ipak da povuče ozbiljnije da kažemo, tu strukturu zaposlenosti.
Da li onda po vama bila greška kresanje subvencija za IT sektor?
Pa ne, ja mislim da je država procijenila da on sad može da živi samo sebe. Jer koliko ja znam neke moje studente i neke prijatelje, pa ljudi su samostalno nalazili posao i skoro da tu država nikakvog uticaja nije imala. Njima nije bilo važno, to je vjerojatno za neke početnike, za neke ljude koji su se teško snalazili. Međutim, sada imamo dobro verzirane ljude koji su dobro upućeni, koriste internet, koji imaju značajne sposobnosti, kvalifikacije i nema tu mnogo tajni. Ljudi se javi jednostavno na konkurs, to funkcioniše. Imate onaj NCR, pa tamo ljudi sede u Beogradu, rade za ceo svijet. Od Azije počne tamo, pošto su oni poširkama vezani, od Azije počne kako sunce u stvari svanjava, tako se njihove aktivnosti pomeraju od Azije do Amerike. To je prosto tako danas u savremenom svijetu.
I konačno, profesore, očekuje se prema saopštenju Svjetske banke da će Srbija u narednih nekoliko godina ostvarivati privredni rast od oko 3-4% godišnje. S obzirom na dosta neizvesnosti, na globalnu nestabilnost, kako biste ocenili tu projekciju? Za šta će ona biti dovoljna?
To je u ovim okolnostima prilično dobar rast. Ako ga ocenjujemo odnosno na neke stope rasta iz ranijeg perioda, iz ove bivše socijalističke Jugoslavije, to su naravno niske stope rasta. Ali moramo biti realni, u teškim vremenima i rastu 1-2% je prihvatljiv, nije dobar, ali je prihvatljiv. Bitno je da rasteš, da ne ideš dole. A kad to udvostručiš, opet u ovim teškim vremenima, u svim ovim okolnostima o kojima smo govorili, pri čemu ja naravno sam obradovan tom procenom od stopama rasta, zašto ne očekujem da će se situacija u svijetu smirivati. A rast skoro svake zemlje, ne računajući ove velike zemlje, u velikoj meri zapravo zavisi od evropske ili svjetske ekonomije. A ako se dešava ono što se dešava, pa ne možemo mi očekivati da se Nemačka oporaviti. Jer kao naš najvažniji spoljnotrgovinski partner, kao zemlja koja iz koje dolaze najveći broj investicija, naš najveći, dakle, izvoz, najveći broj naših ljudi radi kao u dijaspori Nemačke, odnosno Nemačkoj. Dakle, povezani smo više struko sa Nemačkom. Ako Nemačka beleži negativne stope rasta, a beleži negativne stope rasta, ako na najveći broj ovih komponentaša dolazi iz Nemačke, pa ne možemo mi očekivati da će to, da Srbija može da ostvari visoke stope rasta. To znači da oni očekuju da će biti ovaj put rast biti generisan pre svega domaćom proizvodnjom i domaćom tražnjom. To je veoma teško postići, ali Srbija je prešla neki nivo dohotka da u stvari može da generiše neke investicije. A naravno, preduslov za sve to jeste da se domaća situacija dovede u red, da bi mogli neki investitori da dolaze, da bi mogli neki ljudi slobodnije da ulaze u investiciju. Pa kad imate neizvestnost, nisu samo strani investitori u problemu, nego i većina bogatih ljudi koji bi investirali, koji ne znaju šta će se ovo, kako će se ovo odvijati, kada će se završiti, da li će se završiti i koji naravno trpe posljedice. Na primjer, voziti kamion betom, pa ne možeš da prođeš, ono međuvremenu može se svrne ili se završi radno vrijeme, pa šta si uradio, napravio si štetu. Mislim, uzimam kao jedan banalan primjer. Tako da je to za mene optimistički scenario, znači koji dolazi iz svijeta, i bio bi vrlo zadovoljan kada bismo mi u ovim okolnostima, pričom još jedno naglašavam, ne očekujem da se situacija u svijetu smiruje. Nažalost, očekujem da će biti gora nego što je sada, a da vi imate skoro duplo višu stopu rasta nego što je sada, to je jedan, rekao bih, ozbiljan zadatak, ali ako to kaže tako ugledna institucija, nema razloga da je ne vjerujemo, pa neka bude, neka preskočimo 4, bit će odličan rezultat.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić govorio je za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
povodom.
Režiser i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u Beogradu u 93. godini. U aprilu ove godine u našem programu emitovan je deo intervjua o seriji Više od igre koji je sa Šotrom snimio Milan Rakić. Razgovor je emitovan povodom godišnjice početka emitovanja serije. Zdravko Šotra se u njemu prisjetio snimanja serije Više od igre, saradnje sa scenaristom Slobodanom Stojanovićem i govorio o problemima nastalim uoči emitovanja. Poslušajte insert iz intervjua kao svojevrsnog in memorijama.
Ta serija čekala na emitovanje godinu ili dve, da se nije pojavio Filip Matić, ko zna da li bi bila emitovana.
Da. Znate šta je onda u to vreme bilo? Bila su ove jubileji Titovi. Nije dozgovor neko da to brani. Nego ovi ovde dole se plaše da će oni od dozgovor, da imaju neke primjedbe zašto se govori taj tekst u toj seriji, jer tamo ima, recimo, čovjek kaže, jesu ovi svi komunisti? I Zorana pita ovaj kapetan, a ovaj kaže, sačuj, ne daj Bože, to je mnogo hulno da kaže, ne daj Bože da su komunisti. Ja nisam to teo da izbaci. Logično bi bilo da to oficir pita i da to oficir odgovara. Skinuo sam samo nešto, recimo, nemački vojnik ulazi u apoteku i nešto šapuće, u stvari traži kutone neke, ola gume, šta li? Kaže, ne, nema, imamo samo naše mere, bit će nam Ameriki.
Znači, to nije ostalo u seriji?
Ne, to sam skinuo. To je bilo zabeleženo da skinem i to sam skinuo i tako i nekoliko stvari, ostalo nisam teo. I oni neće da bi tu. I dođe, bio ambasador Fića Matić je bio ambasador u Argentini i pojavi, vrati se ovde i onda ga stave u neku u savjet da bude predsjednik. Šta vam je ta snimlja, kaže Više od igre, daj da vidim. Uzmi pogled, pustite ovo, vrste normalno. I to danas se smatra od mnogih ljudi za najbolja, da je najbolja serija. Meni to, ja neću to da kažem. Svih vremena. Oni, prvo je bila serija decenije, pa serija 20 godina, a danas opet neki spominju kao serija svih vremena. A to se desilo nešto lepo. Prvo, jedan darovit pisac koji je bio pokojni Sloba, Stojanović.
Izuzetno skroman čovjek.
Jest. Žao mi ga, iznenada je preminuo ili 2000. januaru. Taj tekst je bio nuđen Radošu Novakoviću. A Radoš je tada bio mlađi nego ja sada. Ali je smatrao da više nije u snazi da nešto tako uradi. Zahvalio se. I onda počinje moja saradnja sa Slobodanom. Ja sam s njim inače radio dva dečija filma, zapravo i tri. Od koji su dobili više međunarodnih nagrada nego pola naše kinematografije. Znamo samo onaj jedan film koji niko ovdje ne zna, Držanje za vazduh, ima 9 međunarodnih nagrada. Obišao je ceo svet, neverovatno. Argentina, Indija, Francuska, gdje nije bio. U Švedskoj. U Švedskoj su da ovaj po školama držali na časovima, razgovarali o tome to. To je sve slovo, taj Sloba Stojanović, meni blizak bio. Obojica smo rođeni pre rata i imali smo detinjstvo isto ratno i tako dalje, tako da su mnoga iskustva kroz koje smo prošli bila ista, jel tako. I u duhovnom pogledu smo isto bili blisko, isti humor smo voljeli i tako dalje. Tako da smo se dobro našli.
Serija je napisana iz ugla dečaka, kao da priča dečak koji je odrastao.
Samo snimanje je bilo nešto najlepše meni u životu. Zašto? U jednom lepom mjestu tada, Ivanjici. Malo bilo mjesto, autentično mjesto. Ispod tih planina i brda zelenih, ta reka koja teče ta brana i to. I ti ljudi koji su prisni, divni. I glumci sjajni i koji i svima se dopada tekst. I svi su veoma zadovoljni što igraju to što igraju. To jer se retko dešava da ljudi iskazuju veliko zadovoljstvo i neće da idu kuća ako ima slobodni dan, neće da ide kući čovječa. Ovo, gleda da ugrabi još neki kadar da sumamo u neku scenu. Znaš. Svima je taj ambijent odgovarao. Ivanjice.